tejto relácii budú použité reklamné informácie.
Pútavá kniha renomovaného slovenského autora Pavla Rankova čitateľovi rozpráva príbeh bohatých urodzených rodičov, ktorí vyšľú svojho syna Tomáša do sveta s naozaj neobyčajnou úlohou. Má nájsť svätého a priviesť ho domov. Začína sa Tomášovo dobrodružné putovanie krajinou, počas ktorého sa stretáva s postavami reprezentujúcimi rozličné ľudské vlastnosti. Počas jeho dlhého putovania na chrbte žrebca sa mu však nedarí splniť úlohu, ktorú dostal od svojich rodičov. Napriek tomu sa však svojím dôvtipom a srdcom otvoreným pomoci druhým stáva neobyčajným chlapcom, ktorý vyrieši nejeden závažný problém. Podarí sa mu však vyriešiť aj hádanku o tom, kde na svete možno nájsť naozajstného svätého. Dokáže Tomáš rodičom splniť ich neľahkú úlohu? Čarovný príbeh o ľudských vlastnostiach a hľadaní toho, čo je niekedy oveľa bližšie, ako si myslíme, vychádza v spolku svätého Vojtecha. Knihu Pavla Rankova Nájdi svätého predstavíme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Ondrejka a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám nerušené počúvanie. Rozprávky zväčša nebývajú celkom vymyslené. Ukrývajú sa v nich ľudské príbehy, ktoré sa stali, no stali sa inak, inokedy, inde či iným ľuďom. V niektorých rozprávkach sú vymyslené mená pre naozajstných ľudí či skutočné krajiny, v iných zasa býva poprehadzované poradie udalostí. A tak sa stane, že najprv si nejaká princeznička otrhne zo stromu chutné jablčko, no až potom to jablčko narastie a úplne nakoniec jabloň zakvitne. Keď sa občas aj nájde rozprávka, v ktorej je úplne všetko vymyslené, možno to znamená len toľko, že sa to stať malo, ale našťastie či na nešťastie sa to pre nás zatiaľ nestalo. Táto rozprávka veru nebude o stromoch, čo najskôr dávajú úrodu a až potom na nich vypučia kvety. Mám taký dojem, že v nej natrafíme na zopár ľudí, miesta udalostí, ktoré nie sú úplne vymyslené. Veď uvidíme, či skôr prečítame, a len ten, kto má dobrú fantáziu, tak aj čo si uvidí, kde si vnútri svojej hlavičky. Píše Pavol Rankov v úvode knihy Nájdi svätého. Viac mi už o knihe povedal on sám.
Po tom, čo som napísal niekoľko knižiek pre dospelých, tak som uvažoval o tom, že asi dozrel čas na to napísať aj niečo pre deti a ten motív bol aj v tom, že v tej detskej literatúre to je veľa jednoduchšie. Tam, keď aj nie vystupujú postavy dobré a zlé, tak minimálne sú tam dobré a zlé skutky, alebo je tam dobro a zlo. A už som mal takú nejakú potrebu sa ponoriť aj do takéhoto sveta, kde je všetko také jednoznačnejšie. No a tá knižka Nájdi svätého, to je presne o tomto, ako nejakí rodičia si myslia, že je možné len tak chodiť, vyslať svojho syna do sveta a nájsť svätého. Toto moje uvažovanie bolo presne o tom, že ako vlastne taký svätý človek je spoznateľný vo svete, hoci nie v súčasnom, ono sa to odohráva niekedy v minulosti, ale to je vedľajšie.
Je asi veľmi ťažké písať pre deti, lebo to dieťa sa vyvíja, v každom tom veku je iné, čiže máte to tak možno aj nejako zadefinované, že toto je povedzme pre nejakého prváčika alebo pre staršie deti?
No ja to mám zadefinované približne tak, že aby to bolo pre dieťa, ktoré už je schopné sa sústrediť na to, že mu rodičia čítajú, to je tá spodná hranica. A horná hranica je také dieťa, ktoré práve je tesne pred pubertou alebo začína vstupovať do puberty, čiže dal som si také dosť veľké rozpätie a navyše som to sa snažil písať tak, aby ani ten rodič, ktorý to číta tomu dieťaťu, alebo povedzme podstatne starší súrodenec, ktorý to číta tomu malému dieťaťu, aby ani on sa pritom nenudil. Celkové ono s literatúrou je to tak, že veľmi ťažko určiť tú cieľovú skupinu. To je proste niečo úplne iné ako v reklame, kde je nejaká konkrétna cieľová skupina, tak literatúra aj rozprávky sú pre oveľa širšie publikum. Niektorí autori sú vyslovene akože známi tým, že píšu rozprávky, ktoré možno viac čítajú dospelí ako deti. Taká celé 10 ročia legendárna knižka alebo štandardné čítanie Malý princ, no je to pre deti alebo pre dospelých? Čiže tá hranica nie je tak úplne jednoznačne stanovená veková, takže ak táto knižka zaujíme aj niekoho dospelého, tak o to budem radšej.
Je v rozprávke naozaj všetko dovolené? Vy napríklad v úvode tej knižky píšete, že najprv môže dozrieť jablko a až potom vyrásť strom v rozprávke.
No zhodou okolností práve v tejto rozprávke Nájdi svätého ona je taká realistická. Tam sú všetky také veci, ktoré sú v súlade so zákonmi fyziky a biológie, by som povedal. Ale v celku v rozprávke naozaj je možné všetko a tým je tá rozprávka príťažlivá pre deti aj pre dospelých, že nachádzajú takú alternatívu k realite. Rozprávka nehovorí to, čo je naozaj, ale to neznamená, že rozprávka klame. Rozprávka hovorí pravdu, ale inými vyjadrovacími prostriedkami.
Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Predstavujeme vám knihu Pavla Rankova Nájdi svätého, ktorá vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Rozprávam sa s autorom knihy Pavlom Rankovom. Zaujal ma na tej vašej knižke jazyk. Používate aj také slová, ktoré možno dnes už deti nepoznajú. Konkrétne napríklad slovo vagant som nevedel, čo znamená, alebo napríklad aj slovo lamentovať, to som vedel, čo znamená, ale deti možno nevedia. Bol ten cieľ taký, že aj vzdelávať tie deti, že aby si povedzme dohľadali tie slova, alebo aby sa spýtali, čo to znamená?
Áno, ono sa hovorí vlastne, že tzv. Literárny jazyk, to je ten jazyk, ktorý je v knihe, ktorý má byť odlišný, alebo môže byť odlišný od toho, akým sa bežne ľudia rozprávajú, napríklad my dvaja teraz. Čiže ten literárny jazyk môže byť bohatší ako ten bežný jazyk, koniec koncov, kde dieťa má rozširovať si svoju slovnú zásobu, ak nie pri čítaní. No pravdepodobne pri hraní počítačovej hry sa tá jeho slovná zásoba rozširovať nebude. Nepovedal by som to tak, že som si kládol za cieľ dieťa vzdelávať v tom zmysle, aby som rozširoval jeho slovnú zásobu. K rozprávkovému žánru sa mi prirodzene vynárajú tie slova, ktoré buď sú archaické, alebo sú to také slova niektoré, ktoré majú svoj pôvod v latinčine a podobne. Je to trošičku iný jazyk ako bežný jazyk, ktorý ľudia používajú.
Je náročné písať o dobe, ktorá bola dávna, lebo vlastne ten príbeh sa odohráva v dávnych časoch. Dnes, keď vlastne deti sú zvyknuté na smartfóny, aj v jednej kapitole to opisujete, že no, možno si, milé deti, predstavujete, že Tomáš, keď teraz tak pomohol a je taký slávny, tak sa s ním ľudia fotia so smartfónmi, ale nie, nie, tak to určite nebolo.
Ja som si to vymyslel tak, že rozprávam to súčasnému dieťaťu, ale rozprávam minulosti, teda je tam ešte takýto dvojnásobný, môžeme to nazvať kód. Súčasnému dieťaťu hovorím o minulom svete a tam predo mnou stála aj tá úloha, že keď rodičia pošlú svojho syna, že choď a nájdi niekoho, kto je svätý, oveľa jednoduchšie sa mi táto rozprávková alebo táto literárna situácia vkladala do obdobia spred niekoľkých storočí ako do súčasnosti. Ako v súčasnosti by som si to nevedel celkom presne predstaviť, že ako by som to mal robiť, ako by som to mal ten príbeh porozprávať.
Vy v tej knižke veľmi jemne pracujete s tou geografiou, že vlastne ako keby nevieme úplne presne, kde sa ten Tomáš nachádza. Je tam taká kapitola, kde sa mu ako keby dočasne zmení meno na Tomaso. Vieme, že sa pohybuje v nejakom veľkom meste, kde sa stavia katedrála. Toto bol taký zámer, že ako keby neviazať to na nejaké konkrétne existujúce mesta, nezaťažovať tie deti tou geografiou.
Tak naivne som si predstavoval, že povedzme, že sa to odohráva niekedy v renesančnom období, povedzme, že nejaký prelom 16. 17. storočia by to mohol byť, keď už tá renesancia dorazila aj do našich končín. A som si predstavoval, že povedzme, že z Banskej Štiavnice tento chlapec putuje, musí obísť Alpy, takže ide cez severné Taliansko. Tam je taká príhoda, že on si myslí, že to, čo dostal, že je koláč, lebo to vyzerá ako na Slovensku vyzerali koláče, ale ono je to taká pizza počiatočná, prvotná. A potom ide ďalej do Španielska, odtiaľ teda do Nového sveta, čiže do Ameriky sa plaví loďou. Takto ja som si to sám pre seba vymyslel, ale zároveň som bol taký opatrný, lebo som sa nechcel dopustiť nejakej faktickej chyby, že čo v tom období tej neskorej renesancie by bolo ešte možné, alebo už by nebolo možné, alebo aký vynález vtedy bol, aký nebol. Čiže ja som nikde tam presne nešpecifikoval ani ten čas, ani to miesto, kde sa nachádza práve ten Tomáš, ale ja vnútorne pre seba, aby som mohol pracovať s tým miestom a s časom, tak som si to takto zadefinoval, ako on sa približne pohybuje po tej Európe, ako sa potom plaví na opačnú stranu zemegule. Nie, že by som nechcel zaťažovať deti, ale som sa sám toho trošku obával, aby som sa nedopustil chyby.
Mám taký dojem, že niektorí z vás by celkom radi prežili dobrodružstvo podobné Tomášovmu, alebo by aspoň s radosťou prijali zdravé sedliacke jedlo. Lenže Tomáš bol iného názoru. Keď jeho kôň prešiel už hodný kus cesty, plesol sa odvážny mládenec po čele. Uvedomil si, že sa u sedliakov ani len nespýtal, či kde si na blízku nežije svätý človek. Mám hľadať svetca, no ja tu ratujem kravy. Stratil som skoro celý deň. Zahundral nespokojný so svojím doterajším výkonom. O to pozornejšie sa Tomáš spýtoval v dedine, kam okolo poludnia dorazil. Hoci ho v hostinci vysmiali, že práve u nich chce nájsť svätého človeka, neúnavne pochodil viacero okolitých usadlostí a vypytoval sa. Mnohí ľudia mu odpovedali aj ochotne, aj s porozumením pre jeho úlohu, no nikto sa so svetým či svetou jak žil nestretol. Z počiatočných hodín Tomášovho putovania sa stávali dni a z tých dní za týždne. No mládencovi sa darilo, či skôr nedarilo, podobne. Iba v jednej dedine nechcel nik odpovedať na jeho otázky, pretože sa všetci kamsi náhlili. Jedni utekali z dediny do poľa, iní z poľa do lesa, ďalší zasa z lesa do dediny. Ako sa Tomáš napokon dozvedel, stratilo sa tam malé dievčatko a všetci ľudia ho neúnavne hľadali. Uprostred dediny stál malý kostol a pred ním v prachu kľačala žena, ktorá si od žialu trhala vlasy a zúfalo prosila ľudí o pomoc. Bola to matka dievčatka. Tomášovi sa jej tiež uľútostilo a rozhodol sa, že sa zapojí do hľadania. Uvedomoval si však, že ochotných a odhodlaných ľudí, čo pátrajú po ženinej cére, je tu dosť, veď behajú hore dolu, všade naokolo. No azda chýba ktosi, kto by odhodlanie spojil s chladnokrvným úsudkom. Zostúpil teda z koňa, aby sa plačúcej matky povypitoval. Najskôr musel ženičku utíšiť, pretože tá len narieka a narieka. Pomedzi vzlíky a stony postupne vyslovila, že jej dcérka je sotva 5-ročná a stále sa moce matke okolo sukní, takže je nepochopiteľné, ako sa mohla zatúlať. Tomáš ženičku presvedčil, nech mu poukazuje, čo dnes s dcérkou robili, pretože tak možno objavia, ako a prečo dievčatko zmizlo. Tomáš ju musel vysadiť na svojho koňa a odviesť k jej chalupe, pretože bola taká vyčerpaná od žiaľu, že nevládala ani kráčať. Cestou sa žena predsa len trocha rozhovorila. Povedala, že okrem maličkej cérky má ešte troch veľkých synov, ktorí sú už v Tomášovom veku. Tí odišli s otcom do ďalekého mesta, aby si zarobili ako robotníci na stavbe akejsi katedrály, ktorá je taká velikánska, že nikto tunajší takú ozrutánsku stavbu, jak žijú, nevidel. Hotový zázrak. A čo presne ste dnes s cérkou robili? Spýtal sa Tomáš, keď vošli do dvora. Tam sme sa najskôr najedli, ukázala žena na okienko do kuchyne. Potom som išla do záhrady, cérka sa stále krútila pri mne. Tak poďme do záhrady, navrhol Tomáš. Žena priviedla Tomáša k čerstvo vyhrabanému záhonu. Tam som vyťahovala mrkvu. Cérka mi pomáhala, čistila korene od zeminy. A kde je tá mrkva? Spýtal sa Tomáš. Keď bol kôš plný, zaniesla som ho až tamto na druhý koniec nášho hospodárstva. Máme tam pivnicu vyhlbenú do zeme. Ovocie a zelenina v nej vydržia čerstvé až do jary. Tak tam zajdime, povedal Tomáš. Je to za jabloňami, mávla žena rukou. Aj odtiaľ to dobre vidno, že mojej cierky tam niet. Ani tam nemusíme chodiť. Všetko je už zbytočné. Nikdy svoje dievčatko neuvidím. A znovu sa srdce rvúco rozplakala. Tomáš nedbal na jej slova a vykročil k pivnici. Bola to vlastne len veľká diera, vyhlbená do zeme a uzatvorená drevenými dverami. Nikde naokolo naozaj dievčatko nebolo vidno, ani za trsmi vysokej trávy, ani za hrubými kmeňmi ovocných stromov. Tomáš by sa už aj vrátil k nariekajúcej žene, ale ešte sa predsa len obrátil a skúsmo zabúchal na drevené dvere pivnice. Ozval sa odtiaľ vystrašený detský krik. Neboj sa, mama je tu blízko, utišoval Tomáš dievča. Potom sa obrátil na ženu a čo najhlasnejšie, aby prehlušil jej plač, zakričal. Prineste kľúč od pivnice, vaša dcérka je zamknutá vnútri. Ako by v tej chvíli záležalo na každom okamihu, žena sa rozbehla k pivnici. Roztrasenými prstami odomkla zámku. Uplakané dievčatko vyliezlo na denné svetlo. Matka ho schytila, vyobímala, ešte raz vyobímala, tretí raz vyobímala, no napokon nezabudla ani pohroziť. nech už dcérka nikdy čosi takéto nevyvedie. Tomáš žene pripomenul, že teraz by už mala upozorniť upachtených ľudí, nech ďalej nehľadajú. Radostne prikývla a hneď aj vyšla pred bráničku, aby všetkým zvestovala radostnú novinu. Keď Tomáš s dievčatkom osamel, spýtal sa ho, ako sa mohlo stať, že ho matka zamkla v pivnici. Veľmi ľúbim hrušky, odvetilo dievčatko. Aj ja, prisvedčil Tomáš. No, za to som ešte nikdy nebol uväznený v pivnici. Keď dávala mamička do pivnice kôš s mrkvou, tak som poza jej chrbát vliezla dnu, aby som si vzala z hrušiek, čo tam máme odložené na zimu. Chuť hrušky ma tak opantala, že som si ani nevšimla, ako nastala okolo mňa tma a mamička odišla. Ani mi to vlastne neprekážalo, veď po prvej hruške som si vzala druhú, tá ma tiež opantala a rovnako aj tretia. Čiže za všetko môžu hrušky, lebo ťa opantali, rozosmial sa Tomáš. Veru môžu, prikyvovalo dievčatko horlivo hlavou. Ale ja sa na ne nehnevám, keď sú také chutné. Medzi tým sa dvor zaplnil ľuďmi z celej dediny. Objímali šťastnú matku, dohovárali zachránenému dievčatku a ďakovali Tomášovi. Veď sa nič nestalo, mávol rukou Tomáš. Ak nie dnes, tak zajtra ráno by gazdina išla znovu do pivnice a dcérku by si vyslobodila. Len nezľahčuj svoje zásluhy, mládenec, opravila ho žena. Pivnicu by som najbližšie otvorila až na jeseň, keď by som tam odkladala kapustu. A to by už moja dcérka... Ani nedohovorila a znovu začala nariekať. Keď to začula hromada ľudí naokolo, Tomášovi sa dostalo ešte väčšej vďaky, chvály a slávy. Mám taký dojem, že podaktorí z vás si už aj predstavujú dedinčanov, ako vyťahujú mobily a fotia sa so slávnym Tomášom, ale ak je medzi vami aj pozornejšia a možno aj o štipku rozumnejšia osoba, tá si určite žiadne smartfóny nepredstavuje. Keď Tomáš odchádzal z dediny, rozozvučali sa zvony. Bolo to azda aj na jeho počesť, ale predovšetkým preto, aby sa aj ľudia, čo išli hľadať dievčatko do polí a lesov, dozvedeli, že sa už všetko dobre skončilo. Iba Tomáš v tej chvíli nemal úplne dobrý pocit. Keď sa totiž pýtal rozjarených dedinčanov, či niektorý z nich nie je svätý, alebo či aspoň o kom si takom nepočuli, odpoveďou mu znovu bolo iba rozpačité krčenie ramien. Zachraňujem dievčinku namiesto toho, aby som hľadal svetca, zahondral si po podnos podobne ako prednedávnom. No dlho ho táto nespokojnosť nedržala. Keď si spomenul na rozžiarené oči šťastnej matky, a najmä na chvíľu, keď ho dievča pri rozlúčke objalo a do každej dlane mu vtíslo veľkú hrušku, tak si napokon pomyslel, že to zdržanie azda aj stálo za to. Záchranca môj, ľúbim ťa viac než hrušky, pošepkalo mu vtedy dievčatko.
Thank you.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Predstavujeme vám knihu Pavla Rankova Nájdi svätého. Ilustrácie do knihy vytvorila Ilona Polansky.
Ilustrácie, predstavme tak, že sú také veľmi jednoduché, vtipné, milé, príjemné. Ilustrátorku som si vybral sám na základe jej predchádzajúcej tvorby a vždy, keď som videl tie ilustrácie, tak som bol veľmi spokojný, veľmi dobrú náladu to vo mne vyvolávalo.
Píšete teraz pre deti, toto už je vaša druhá knižka, ktorá vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Máte taký kontakt s deťmi, že vnímate to, čím tie dnešné deti žijú, čím sa zaoberajú, možno čo čítajú?
Nemám ten typ väzby, že by som mohol povedať, že áno, veď moje vnúčata každý deň s nimi rozprávam a každú kapitolu tejto knižky som im prečítal. V tomto zmysle nemám taký bezprostredný kontakt, ale pohybujem sa po svete, v mojom susedstve žijú deti presne v tom veku, aký si predstavujem, že by túto knižku mohli čítať, alebo že by im ju mohli čítať rodičia. Čiže som v kontakte s deťmi a pozorujem ten ich svet. Nemajú to nič zložitejšie a nič jednoduchšie, ako som to mal ja, keď som bol malý chlapec.
My si tú vašu knižku aj čítame v našej detskej relácii Svetielko vždy v sobotu o 8.30. Budeme v tom pokračovať vlastne ešte počas augusta. Ešte zhruba polovica tej knižky nám zostáva. A ja v tom vysielaní pozorujem, že deti nám reagujú na tú súťaž. My sa ich tak vždy pýtame, či si pamätajú, čo sa stalo v tej kapitole. Napríklad, že akým dopravným prostriedkom sa Tomáš napríklad prepravuje, alebo že kde sa našlo dievčatko, ktoré sa stratilo a podobne. Vy už máte od nejakých detí reakciu na túto vašu knižku? Už ste zachytili možno nejaké odozvy?
Zachytil som, no tak jednému chlapcovi z bezprostredného okruhu, v ktorom sa pohybujem, som tú knižku dal, no a on mi povedal, že knižka sa mu páčila, ale to ja beriem takéto veci s rezervou, lebo neviem si predstaviť, že ako by to bolo, že by ten chlapček povedal, že no žiaľ, tak táto knižka už sa mi nepáčila. Čiže beriem to s pokorou, so zvedavosťou a so skromnosťou. Koniec koncov tie deti sú tak odlišné, tak ako aj dospelí, že jednému sa to možno, že bude páčiť a druhému absolútne nie, ani nebude mať tú trpezlivosť, aby dočítal do polovice. Všetci sme rôzni a deti tým viac sú rôzne, lebo deti majú tie záujmy veľmi pestré, čiže natrafiť na také dieťa, ktoré absolútne o túto knižku neprejaví záujem, nie je až také ťažké.
Toto už je druhá knižka, ktorú tak evidujem, že vychádza v spolupráci so Spolkom svätého Vojtecha. Ako sa vám s týmto vydavateľstvom spolupracuje?
Spolok svätého Vojtecha je v prvom rade veľké vydavateľstvo. S čím súvisí to vlastne, že ono má pokryté všetko, ono má distribúciu, ono má jazykovú redakciu, ono má svoju vlastnú nejakú databázu ilustrátorov a všetko možné marketingové oddelenie. Pre mňa je to taká zaujímavá skúsenosť práve v tom, že som sa stal súčasťou takého súkolia, takého systému, takého stroja, ktorý je určený teda na to, aby tie knižky nielen vydal, ale potom ešte aj ďalej s nimi išiel niekam do sveta medzi ľudí. Čiže pre mňa je to veľmi obohacujúca skúsenosť a vlastne teraz už ako senior som vlastne prvýkrát konfrontovaný s takýmto veľkým vydavateľským domom a celkom so záujmom to sledujem, ako to tam funguje.
Aký je váš vzťah k svätým a k svätosti? Máte možno aj nejakého obľúbeného svätého?
Keďže mám menovca, ktorý je svätý a jeden z prvých a najvýznamnejších svätých, mne sa veľmi páči ten príbeh svätého Pavla, to obrátenie, pretože to je obrovská jednak výzva pre človeka, aby sa obrátila, jednak poukaz na to Božie milosrdenstvo, že áno, dobre, ty si bol pri tom kameňovaní, napriek tomu ti nie len, že dám šancu, ale poverím ťa dôležitou úlohou. Čiže pre mňa ten svätý Pavol je veľmi zaujímavá postava. Nie len akože on sám, ale všetko, čo sa okolo neho dialo, aj ten jeho vzťah, povedzme, so svätým Petrom, je veľmi zaujímavý. Na to sa dá hľadiť napríklad aj tak kultúrno-historicky a podobne. Ja svojho takéhoto svätého obľúbeného mám, ktorého má význam pre mňa teda študovať, spoznávať, objavovať, snažiť sa pochopiť a tak ďalej.
Aký bol ten vzťah k rozprávkam v detstve?
V detstve to boli pre mňa veľmi vzácne chvíle, keď mi rodičia čítali. Mama ma čítala v takom menšom veku a neviem prečo potom sa to tak otočilo, že otec mi čítaval už v takom väčšom, keď už moji spolužiaci si čítali sami. Nečítal môj otec, napríklad Tarzana mi čítaval otec. To boli úžasné chvíle, odtedy som bol už celkom veľký žiak a napriek tomu dodnes na to spomínam, že to boli perfektné zážitky. Čiže ja osobne odporúčam teda rodičom, aby čítali svojim deťom, pretože to má obrovský význam pre emocionálny, ale aj racionálny rozvoj toho dieťaťa a pre utužovanie tých vzťahov v rodine. To je, myslím si, že jedna veľmi dôležitá činnosť alebo veľmi dôležitý moment dňa je to, keď rodič číta dieťaťu knižku.
V literárnej kaviarni sme sa rozprávali s autorom knihy Nájdi svätého Pavlom Rankovom. Kniha vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Siahnuť môžete aj po knihe pre deti, ktorú vydal Pavol Rankov v Spolku svätého Vojtecha minulý rok s názvom Normálny Peter, veľmi tehotná mama a dobrý Samaritán. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Ondrejka, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
V tejto relácii boli použité reklamné informácie.